Ja prajem dobrý deň všetkým, ktorí budú pozerať alebo počúvať záznam z našej diskusie. Dnes budeme hovoriť s Milanom Hejným a s Martinou Vágáčovou o rešpektujúcom prístupe k deťom, či už v škole alebo v rodinách. Milan Hejný je matematik a pedagóg, ktorý rozvinul metódu svojho otca Víta. Jeho prístup je založený na tom, že deti na základe objaviteľskej zvedavosti sa učia matematiku. A táto metóda sa používa nielen na Slovensku a v Česku, ale testovali alebo testujú aj v iných krajinách, ako je Poľsko, Švédsko, Kanada a Grécko. A základom tejto metódy alebo tohto prístupu je, že k deťom pristupujeme s rešpektom k tomu, že rozmýšľajú. Je to tak. A Martina Vágáčová je rodičovská poradkyňa, ktorá sprevádza rodičov a pedagogický personál a organizuje rodičovské kurzy, individuálne konzultácie alebo aj supervízie pre školy a škôlky. Nedávno dopísala knihu Ako prežiť rodičovstvo. Je to láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. A dnes budeme hovoriť o tom, ako my rodičia môžeme sprevádzať svoje deti spôsobom, ktorý im pomôže stať sa celistvými dospelými a zvládať život s tou výbavou, s ktorou sa narodili. Čiže ako môžu byť sami sebou počas detstva až do dospelosti. Ja som na tejto knihe spolupracovala, volám sa Zuzana Límová a som nezávislá novinárka a dokumentaristka. Dobrý deň vám obom.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
V prvej časti budeme hovoriť o spolupatričnosti, budeme hovoriť o tom, že čo je to rešpekt a čo to vlastne znamená vo vzťahu k deťom. Čiže to bude aj moja prvá otázka, čo to znamená pristupovať k deťom s rešpektom, keby si mohla začať.
Tak rešpekt je postojová záležitosť a aby to nebolo veľmi zložité, dalo by sa to možno zjednodušiť, že je to taká obyčajná ľudská ohľaduplnosť. To znamená, že dieťa, keď rešpektujeme, tak je pre nás partner, ľudský partner, potrebuje presne to isté, čo potrebujú dospelí a má také isté fyzické potreby, tie asi nemusíme diskutovať, ale aj tie duševné. To znamená, že potrebuje lásku od nás, teda takéto prijatie, pochopenie a porozumenie. Čiže rešpekt je ako uvedomiť si, že to, čo dieťa prežíva, je proste jeho realita a tým, že je ešte malé a nemá vyvinuté všetky zakódované prirodzené smery k vývoju a k jeho objaveniu svojich vlastností a zručností a celej tej výbavy, tak jednoducho potrebuje možno naše nejaké sprevádzanie v tom a odhaľovať tie potreby. Takže je to o tom, že dieťa je v podstate v úlohe nie takého objektu, ktorý vychovávam, ale takého svojho aktívneho tvorcu svojho života. A rešpekt sa prejavuje tým pádom úplne najviac, ho dokážeme rozoznať najjednoduchšie, či sme rešpektujúci v tom, ako s ním komunikujeme. A nemyslím len slovne, ale hlavne asi tá mimoverbálna komunikácia, čiže pohľad, tón, dotyk. A to v podstate nastáva hneď odtedy, ako sa narodí, pretože tie deti fungujú na tej emočnej báze, aj to im emočnou časťou mozgu. A teda tie signály vysielajú aj len na nás, či ich berieme vážne, či naozaj ich vezmeme do úvahy. A teda potom sa snažíme odpovedať na to tým, o čo nás oni žiadajú.
No, mnohí z nás nemajú nažitú túto skúsenosť z rodín alebo ani zo školy. Ako to potom vyzerá v triede, keď sa správame k deťom s rešpektom, keď ich rešpektujeme?
Ja by som radšej použil iné vyjadrenie tejto myšlienky, že dávame deťom autonómiu. Že to dieťa má autonómiu. Ten rozdiel, keď prídete do školy, tam deti začínajú vytvárať svoju komunitu a je dôležité, aby tá autonómia bola aj vnútri tej komunity. Typický protipríklad toho sú šikany, kde tá komunita detí si vyberie nejakú obeť a tej obeti tú autonómiu nedáva. To samozrejme môžeme my, učitelia, ovplyvniť tým, že my ukážeme na veľké výhody i emotívne výhody toho, keď príjmeme, keď sa stotožníme s tou autonómiou, že dieťa má mať autonómiu. Tým sa samozrejme nezbavujeme my učitelia povinnosti byť istou mravnou autoritou. Nie autoritou moci, ale autoritou lásky, autoritou viery.
Ako to potom vlastne v rodine vyzerá? Znamená to, že nám deti skáču po hlave a môžu si robiť, čo sa im zachce?
Je to taká častá výčitka, že ako náhle to dieťa vlastne milujeme a ho počúvame, tak to vyzerá, ako keby si robilo, čo chce, ale nie. Určite, že rodič je takým tým prvým príkladom toho, ako sa žije, čiže aj on má nejaké svoje potreby a hranice, tak vlastne ho sprevádzame, vedieme ho k tomu, aby rozumelo sebe, a to úplne automaticky tým, že príroda nám darovala do vienka to, že sme vzťahové bytosti, tak vedie k tomu, že to dieťa v tom danom momente sa hneď pozerá aj na toho rodiča, že ako to on má a čo by asi chcel. Tým pádom rodič vytvára len ten kreatívny priestor alebo možnosť toho slobodného sa rozvíjania, ale v bezpečnom priestore, pretože to dieťa sa od toho rodiča, aj keď je ľudsky rovnocenné, nie je rovnaké, nemá nažitú skúsenosť, nemá tie vedomosti, ktoré osobnostné, morálne hodnoty, nevie sa ešte tak orientovať, čiže ten rodič by mu mal vlastne vytvárať tie hranice, ktoré sa pozerajú teda aj na to prostredie, v ktorom sa nachádza aj tie druhé osoby v jeho živote.
Vaša metóda, keď sa používa v triedách, tak to potom vlastne nielen mení ten spôsob, akým sa deti učia, že si to vyskúšajú sami a hľadajú sami riešenia tých príkladov, ale mení sa aj atmosféra v tej triede. Že akým spôsobom, ako si to môžeme predstaviť, že v čom je to iné, pokiaľ ten učiteľ viac mlčí a menej hovorí, a pokiaľ tie deti vlastne skúmajú alebo sami nachádzajú tie riešenia a pracujú vlastne spoločne na tých riešeniach.
Ten problém je, že tradičné vyučovanie vložilo do komunity učiteľov presvedčenie, že ten učiteľ musí byť nositeľom pravdy, musí tým deťom ukázať, takto sa to robí, takto sa to nerobí. A deti, že sú konzumenti týchto múdrostí. Ale keď sa pozriete na animálnu ríšu, tie deti len napodobujú, tedy tie mláďatá napodobujú svojich rodičov alebo starších členov tej čriedy, tej skupiny. A vytvárajú si svoj vlastný etos práce. A toto podobne je to aj v tej triede. A úlohou učiteľa je zadávať problémy. Deti tie problémy riešia v dialogu medzi sebou. Samozrejme, v tej triede máte špičkových žiakov a slabých žiakov. Tí špičkoví to nejako vymyslia a učia to tých prostredných a tí prostrední to potom učia tých najslabších. My tomu hovoríme kognitívna osmóza, to je akože presakuje, to múdro presakuje od tých najlepších k tým najslabším žiakom a každý z nich je spokojný v tejto svojej práci, každý vie to svoje miesto, ktoré tam má. Dôležité je, že rozumne je nadradený citu. Teda aj to najslabšie dieťa musí mať uznanie, myslím v matematike, musí mať uznanie svojich spolužiakov a samozrejme uznanie učiteľa, pretože je to ľudská bytosť a je šikovný, povedzme, v úplne iných oblastiach. Keď vytvoríme toto klíma, tak tá trieda veľmi dobre pracuje a deti rýchlo idú nahor.
Ja si myslím, že to môže byť veľmi znepokojúce, tieto témy, ktoré vlastne otvárame v tomto rozhovore aj pre učiteľov, aj pre rodičov, že mnohí z nás by aj chceli tie veci vlastne robiť s deťmi inak, alebo inak iným spôsobom ich vychovávať, ale veľakrát nevieme ako, a je to veľmi znervozňujúce, keď nechceme používať tie nástroje, ktoré sme zažívali my sami, ale niekedy vlastne nevieme, že čo by bol ten správny nástroj, ako niektorú situáciu vyriešiť. A čo by nám mohlo pomôcť prekonať takú tú úzkosť zo zmeny, taký ten strach z toho neznámeho, že čo získame týmto rešpektujúcim prístupom, že čo môže byť pre nás taká vnútorná motivácia, ktorá nám pomôže to prekonať tie všetky rodičovské výzvy.
Ja si myslím, že práve jedna z tých vecí je, že uvedomiť si, že to dieťa má naozaj v sebe všetko vložené a že my sme tam len na to, aby sme mu pomáhali iniciovať alebo umožniť tú aktivitu za seba konať a že jediný, kto sa najviac pozná, je to dieťa samotné. Tým pádom to znamená, že je úplne prirodzené, že pri tom, keď sa učíme, že vznikajú veľmi silné emócie. Napríklad ako keď deti prechádzajú jednotlivým vývojovým štádiom, tak to si proste nevyberajú. Jednoducho tá vnútorná sila ich vedie do toho, že prichádza povedzme medzi tým 18. a mesiacom a 3 a niečo rokom tá fáza toho osamostatňovania sa a tej takej autonomie. No a tam sa to v ňom proste vzbudí a samotné dieťa je akoby, má v sebe takú silnú vnútornú silu, z ktorej je zmetené, alebo nie je to pre neho jednoduché, pretože mnohokrát, keďže chce byť samostatné, tak akoby navonok ide proti rodičovi. Rodičom veľmi často, keď sa spolu rozprávame, pomôže najmä to, že im poviem, že jednoducho dieťa nikdy nejde proti svojmu rodičovi, dieťa nejde proti kľúčovému vzťahu, podľa ktorého sa orientuje, čo ten svet znamená, kto som vlastne ja, dostávať tieto základné informácie. Čiže v podstate treba mu dôverovať, že vie, čo robí, že to, čo robí, nie je vrtoch, že je to reálne potrebné, aby to spravil a že teda je to pre neho aj trošku také možno metúce, vyčerpávajúce, desivé. Čiže keď sa to dieťa vo vzdore, pretože chce momentálne nejakú vec tam v tom obchode alebo ktorejkoľvek ustanovi z nej niekde hodí o zem alebo spraví takú nejakú scénku, tak sú to veľmi silné emócie, ale tie emócie práve signalizujú, že tá situácia je pre mňa vážna. Nie, že ja som rozmaznaný a teraz niečo chcem, ale je za tým skovaná taká nejaká základná potreba. Čiže keby sme si zobrali, že je to veľký priestor, pre takéto malé dieťa to môže byť veľmi veľa zvukov, vôni, impulzov, hlad, smet, únava. No a ten rodič v tomto momente teda tým pádom potrebuje mu ukázať, že ja situácii rozumiem, som tu pre teba. A to sa robí cez to, alebo teda to vníma jedine cez tú jeho emóciu. Čiže keď vidí, že už je to tu na neznesiteľné, tak jednoducho ho odniesie do nejakého kľudu, kde tie emócie nechá plynúť. Pretože emócia je signál z môjho vnútra, čo naozaj ja potrebujem v tomto momente. Ale je to zároveň aj veľká energia. A keďže to energia, ona musí niekam odísť. Tak v tom momente treba nechať to troška usadiť a akceptovať, že sa teraz veci dejú inak, počkať na neho a potom vlastne s ním prejsť, čo budeme robiť ďalej, alebo vysvetliť si, alebo pomôcť mu pochopiť, že no to si len hladný alebo smedný.
Uh-huh. A čo tým teda získam, keď to, alebo možno keby som to dieťa vykričala, alebo mu jednu capla po zadku, tak tú situáciu ako keby hneď vyriešim, že čo tým získam, keď pôjdem tou komplikovanejšou, dlhšou a namáhavejšou cestou, kedy vlastne sa snažím vypatrať, že čo sa v tej situácii deje a snažím sa sprevádzať to dieťa k riešeniu. Že prečo si mám vybrať toto ako keby náročnejšie riešenie?
Pretože v tejto situácii to, čo ten rodič na začiatku robí, že sa spája s tým dieťaťom, ukazuje mu, ja ti rozumiem, ja ťa chápem, respektíve možno neviem presne, čo chceš, ale túžim pochopiť, čo sa v tebe odohráva, čiže idem cez to prijatie tej emócie, porozumenie a pochopenie a v tom momente dieťa získava dôveru voči tomu rodičovi alebo akémukoľvek teda autorite, ktorá tam s ním je, vidí, že áno, dá sa na ňu spoľahnúť a to je vlastne to emočné napojenie vzájomné, spojenie alebo teda vzťah. No a vzťah je niečo, kde základom je tá dôvera a tá sa vlastne životom vyvíja a najviac sa testuje práve v situáciách, ktoré sú náročné a ťažké. Čiže teraz, keď je dieťa maličké, tak si vlastne vytvárame to podhubie. Teraz dieťa môžeme preniesť, urobiť tú skratku, ako si povedala, no ale prídeme do štádia, kedy dieťa už vie, že za rohom ma rodič nevidí, že jednoducho už ma tu neudrží a tam jediné, na základe čoho to dieťa vlastne nasleduje to, čo my by sme mu želali ako to najlepšie, je tá nažitá dôvera a teda nejaké moje hodnoty, ktoré sú pre neho spoľahlivé a atraktívne. Čiže získam vzťah, to je asi to najviac, čo v živote. Respektíve, to je to najsilnejšie puto, ktoré je silnejšie ako akékoľvek donucovacie prostriedky.
Čiže získame vlastne, dieťa získava ten pocit, že niekam patrí a získava motiváciu byť súčasťou nejakého spoločenstva ľudí, ktorí ho majú radi. A vy ste v jednom rozhovore, pán Hejny, povedali, že mnohé deti tento pocit spolupatričnosti nezažívajú v rodine a pre nich je práve trieda ten priestor, kde môžu zažiť ten pocit spolupatričnosti. A mňa by zaujímalo, že akým spôsobom viete tú spolupatričnosť v triede podporiť, aby deti mali túto skúsenosť, že im záleží aj na druhých.
No, v podstate v tej prvej mojej odpovedi som aj na toto odpovedal. Ten učiteľ musí byť mravnou autoritou pre deti. Nie autoritou moci, ale autoritou mravnou. Deti to veľmi rýchlo pochopia, pocítia to a spolupracujú s tým učiteľom. Oni mu veria, a on verí im, možno nie všetkým, ale tým v tej mravnej hierarchii, tým špičkovým, to nemusia byť maticky dobrý, v tej mravnej hierarchii, tým špičkovým deťom on najviac verí, to sú jeho najlepší kamaráti a táto situácia utvára celú tú triedu, celý ten tú triednu klímu, takže oni jeden druhému pomáhajú. A tie vzťahy tie pretrvávajú z tej školy. Že ja som nedávno, no nie tak nedávno, oslavoval 60 a tie moje decká, čo som ich kedysi učil, urobili v Bratislave takú peknú oslavu. Zišli sme sa tam a strašne milé mi bolo počúvať také, že Ferko, prosím ťa, moja dcéra teraz potrebuje sa dostať do Viedne, môže u vás prespať? No samozrejme, že môže, že ten kamarát pracuje vo Viedni. A jeden druhému vychádzajú v ústrety bez ohľadu na to, že z nich niektorí majú vysoké pozície a veľké platy a iní to tak nemajú. Ale to priateľstvo, tá potreba tomu druhému pomôcť, tá v nich zostala z týchto dôb.
Ako to urobíte v tej každodennosti, v tej triede, že dokážu tie deti oceniť tú spoluprácu a nepotrebujú stále iba napríklad súťažiť alebo si závidieť? Ako sa to dá dosiahnuť?
Poviem ilustráciu. Jedna moja veľmi kvalitná žiačka po písomke, bolo to v 6. triede, pribehne a pýta sa, že ako to dopadlo. No ja jej hovorím, no Dada, máš jedničku, samozrejme. Nie ja, ona vraví. Ale ako dopadla Renka, jej kamarátka? No hovorím, prekvapivo, dobre. Tá Renka mala slabúčku trojku, ale skôr štvorku ako trojku. A tentoraz, že má veľmi dobrú trojku. tak Dada sa otočila tam, Grenka, máš trojku, je to dobre. Čo je podstatou toho? Podstatou je, že Renka má radosť, že má dobrú známku, pretože aj maminke urobila tým, chorej maminke urobila radosť. Ale Dada má radosť z toho, že spôsobila tú radosť. Toto keď si, a to nemusia byť len deti, toto keď si človek osvojí, že má radosť z toho, že spôsobil inému človeku radosť, toho zbavuje závisti, toho zbavuje mnohých bolestí, ktorými trpia ľudia, čo sú ješitní, čo sú na peniaze. Tak a keď sa, ja potom samozrejme, ja ako učiteľ musím tej Dade poďakovať a musím tej triede povedať, že toto, čo to dievča urobilo, je viac ako vyriešiť kvadratickú rovnicu. Toto je podstatné do toho života, ten vzájomný vzťah.
Čiže je to spôsob, ako ukázať deťom, ako funguje dobroprajnosť, ako mať radosť z radosti niekoho iného.
Áno, v tej otázke to slovo ukázať není dobré. Človek musí, ten učiteľ musí žiť v tej radosti, že mám, ja sa na tie deti musím tešiť. A oni vedia, že ja sa na nich teším. A prejavuje sa to tým, že školou to nekončí, my chodíme spoločne na výlety, cez prázdniny si urobíme tábor, my chceme byť spolu. Že tá láska sa prejavuje v potrebe byť v tom kolektíve, byť v spoločnosti, pretože sa tam cítim dobre. A dobre sa tam cítim preto, že moje životné potreby tam dostávajú tú potravu, čo potrebujú. Toto dieťa má pocit, že ide nahor. Aj to somaticky slabé dieťa ide nahor. Lebo v tom živote není podstatné, či viete riešiť kvadratickú rovnicu. V tom je podstatné, či viete vychádzať dobre so svojím prostredím, v tom, v ktorom sa nachádzate, či už je to rodina, alebo prostredie pracovné, alebo prostredie lokálne toho mesta, tej dediny.
My budeme hovoriť v ďalších častiach trošku viac aj o detských emóciách, aj o tom, prečo je také dôležité cítiť tú spolupatričnosť, že niekam patríme, prečo je dôležité viesť deti k spolupráci aj v rodine, aj v triede. A budeme o tom hovoriť potom.